Momento de reflexión. Investiga e reflexiona sobre as seguintes cuestións e escriba as conclusións obtidas no bloque 1 do teu diario de aprendizaxe. Que actividades botas en falta nos recreos do teu centro educativo? Das alternativas presentadas anteriormente, cal chamou máis a túa atención? Con que coñecemento, habilidade ou talento contas que che gustaría ensinar ao resto do alumnado do centro? Que consideras que podería chegar a túa ensinanza á comunidade educativa? Crees que a túa proposta pode axudar a mellorar a convivencia e ou inclusión no centro educativo? Xustifica a túa resposta. Diario común. Realizade unha aposta en común dos distintos talentos que consideredes que podedes ensinar cada unha das persoas do equipo e debate de cal considerades máis interesante para o voso centro.